Lietuvoje 17:35, su jumis Proto Mankštos eteryje sveikinuosi aš, laidos vedėjas Vaidas Markelevičius. Kviečiu prisijungti prie Proto Mankštos, sužinoti kažką naujo ir įdomaus ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, kuris jau mano rankose, tai yra tarptautinis bestselleris, knyga pavadinimu Migracijos ir tai yra romanas, kurį parašė Charlotte McConaughey ir trumpai apie rašytoją. Charlotte McConaughey tai australų rašytoja ir scenaristė, o Migracijos, būtent šis romanas, yra 9-oji jos knyga ir pirmoji, kuri sulaukė didžiulės tarptautinės sėkmės. Puslapis amazon.com Migracijas išrinko geriausią praėjusių metų grožinės literatūros knyga. Taigi, tarptautinis bestselleris Migracijos ir šią knygą parašė Charlotte McConaughey ir tai yra šiandien žaidimo prizas. Taisyklė, žinoma, lieka tos pačios. Netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsako, tas žaidimą ir laimė. Tikiuosi paprasta ir aišku, o šiandien pasikalbėsime pakankamai paprasta ir nesunkia tema. Prisiminsime keletą įdomių faktų apie Paryžiuje stovintį Eifelio bokštą. Taigi kažkam gal teko jį lankyti gyvai, gal net ir į viršų užsikelti, kažkas gal matė Eifelio bokštą kinuose ar kitur, o kažkas gal tiesiog apie jį girdėjo ar skaitė. Taigi apie Eifelio bokštą keletas įdomių faktų. Ir pradėsim žinoma nuo istorijos. Pirmas klausimas jūsų dėmesiu. Eifelio bokštas buvo statytas pasauliniai parodai, kuri įvyko Paryžiuje 1889 metais. Po parodos visgi buvo planuojama Eifelio bokštą išardyti, tačiau tai neįvyko, nes bokštas buvo pritaikytas naujai funkcijai. Kokiai? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kokiai kitai funkcijai buvo pritaikytas Eifelio bokštas, nors dabar žinome jis tiesiog, na, jokios aiškios galbūt funkcijos netlieka, jis yra vienas Paryžiaus žymiausių monumentų, gal taip galim sakyti, žinoma, ten yra restoranas, yra apžvalgos aikštelės, tačiau kaipgi buvo įdarbintas, jei galim tai pasakyti, Eifelio bokštas po pasaulinės parodos. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Labas vakaras.
Sveiki.
Kuo vardu?
Viktoras.
Viktorai, gal esat buvęs prie Eifelio bokšto?
Taip, ne kartą.
Ir ne kartą, o užsikėlęs į viršų?
Tikrai taip.
Tikrai taip. Ar patartumėt kitiem klausytojams, kurie gal abejoja, ar nežino, ar verta? Ar verta?
Tai Prancūzija, Paryžius ir Eifelis, man atrodo, čia kiekvieno turisto svajonė.
Supratau. Gerai, Viktorai, puiku girdėti, ačiū. O ir kaip jums atrodo, kuogi buvo įdarbintas tas bokštas? Kasgi čia buvo pritaikyta?
Man atrodo, buvo ryšio retransliatorius, čia radio antena.
Visiškai teisingai, Viktoras žengia į žaidimo finalą. Taigi, planuota, kad bokštas stovės 20 metų pačioje pradžioje, kai jis buvo statomas pasauliniai parodai, tačiau situacija pasikeitė, kai prancūzų kariuomenė ir valdžia pradėjo bokštą naudoti radio ryšiui, o vėliau ir telekomunikacijai, taigi, na, bokštas buvo naujai funkcijai pritaikytas. Viktoras žengė į žaidimo finalą, o dabar antras klausimas, ieškome jam varžovo ar varžovės. Prie pat Eifelio bokšto yra įkurtas milžiniškas parkas. Seniau parko vieta buvo skirta žmonėms, norintiems pardavinėti savo užaugintus vaisius, daržovės, gėles ar kitas sodo gėrybės. 1750 metais čia pastačius kariuomenės mokyklą, ši vieta įgavo dabartinio parko vaizdą. Taip pat šioje vietoje įvairias pratybas vykdydavo ir Prancūzijos kariuomenė. Klausimas jums, kuris, na, klausytojui Viktorui, kuris buvęs prie Eifelio bokšto, bus lengvas, kaip šis parkas vadinamas, jeigu tai susiję su viena planeta. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Kaipgi vadinamas šis parkas, kurį lankydami Eifelio bokštą tikrai kartu taip pat aplankysite. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ir, na, pirmoji užuomenė buvo ir klausime, kaipgi vadinamas šis parkas, jeigu tai susiję su viena planeta. Na va, štai toks ir antras žaidimo klausimas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85, kviečiu skambinti. Labas vakaras.
Labas vakaras, Šarūnas iš Vilniaus.
Šarūnas, taip?
Taip, aš.
Šarūnai, ar buvęs jūs prie Eifelio?
Taip, bet dėja neteko pakilti viršų.
Bet manau, kad šiame parke, apie kurį dabar klausiu jūsų, jūs tikrai buvot. Norit tikriausiai to ar ne?
Taip, labai gražu ten naktį. Marso laukai.
Marso laukai, Marso parkas. Visiškai teisingai, Šarūnas žengia kartu paskui Viktorą į žaidimo finalą. Visgi Marsas čia ne su planeta, taip susijęs tiesiogiai, pavadinimas yra kilęs nuo to, duotas nuo Romoje buvusio lauko kariams ir būtent kariams. Taigi, pirmiausia Roma, po to ir Paryžius susikūrė Marso parką. Du klausytojai, Viktoras ir Šarūnas, pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim. Grįžtame proto mankštą ir šiandien kalbame tokia, na, lengvoka, tačiau manau, kad nemažiau įdomi tema apie Paryžiuje stovintį Eifelio bokštą ir jau pasikalbėjome, kaip vadinasi prie Eifelio bokšto įkurtas milžiniškas parkas ir kągi ten veikia Marsas pavadinime ir dar pakalbėjome apie tai, kodėlgi Eifelio bokštas nebuvo nuverstas, nugriautas 20 metų po to, kai buvo pastatytas, nors taip iš pradžių buvo planuota. Taigi, jeigu tik dabar prisijungėte, kviečiu paklausyti. Proto mankštą nuo pradžių, o visą laidą rasite žinių radijo puslapyje žiniuradijas.lt, o šiandien žaidimo prizas yra tarptautinis bestselleris pavadinimu Migracijos ir šį romaną parašė Charlotte McConaughey ir du klausytojai žaidimo finale Viktoras ir Šarūnas. Viktorai, jūs kartu?
Taip, esu.
Girdim jūs, Šarūnai?
Kartu.
Taigi, žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau atsako, ta žaidimą ir laimė, arba bent jau kas atsako tras 3 klausimus. Žaidžiam?
Žaidžiam.
Pirmas klausimas jūsų dėmesiu. Bokšto aukštis yra 300 metrų. Pridedant ant jo esančią anteną, aukštis didėja iki 324 metrų. Bet visgi bokštas gali būti dar šiek tiek aukštesnis. Kartais Eifelio bokštas gali būti net iki 10 cm aukštesnis. Kada?
Kai karšta.
Teisingai. Kas sako, kai karšta?
Viktoras
sako teisingą atsakymą. Net nebejoju, kad Šarūnas irgi žinojo teisingą atsakymą, tik netaip greit pasakė. Taip. Kai karšta, į bokštas paaukštėja iki 10 cm, žinoma dėl to, kad geležis karštyje plečiasi. Gerai, antras klausimas ir klausimas istorinis. Antrojo pasaulinio karo metais Adolfas Hitleris ir jo vadovavimo kariuomenė okupavo Prancūziją. Žinoma, bene svarbiausias taikinys Hitleriui buvo Paryžius ir iš dalies ir dėl prancūzų moralės palaužimo. Visgi prancūzai kai ką sugalvojo. Ką nusprendė padaryti prancūzai, kad sutrukdytų Hitleriui užkilti į Eifelio bokštą?
Sugadino liftą.
Teisingai, kas sako šį variantą? Jau Šarūnas rašo taškai savo sąskaitą, visiškai teisingai. Prancūzai padarė tai, ką, ko gero, buvo padaryti geriausia idėja, taigi nukirpo Eifelio bokšto lifto lynus, kad nacių vadovas sugalvojęs užkilti į miesto simbolio viršų, turėtų lipti laiptais. Visgi, na, taip neįvyko, Hitleris tiesiog į bokštą nelipo, šalia jo tiesiog nusifotografavo. Gerai, trečias klausimas jūsų dėmesio ir rezultatas 1-1. Įdomu tai, kad beveik dešimtmetį, tai yra nuo 1925 iki 1934 metų, Eifelio bokštas buvo naudojamas kaip reklaminis stendas. Per visą bokšto aukštį ant jo šono buvo pakabintos daugiau nei 100 000 lempučių, kurios sudėliojo žodį. Tai ir tas žodis, tai automobilio gamintojo pavadimas. Kas čia reklamavo?
Citroen.
Taip, Citroen, kuris pirmasis sako Citroen?
Viktoras.
Taip, man irgi atrodo, kad Viktoras ir Viktorui rašom antrą tašką. Citroen kompanija reklamavosi ant Eifelio bokšto. Išties labai įdomus vaizdas, neįprastas vaizdas. Jeigu paieškos sistemoje Google ar kažkur kitur susivesite Citroen ir Eiffel Tower, tai tikrai pamatysite, kaip tai atrodė. Ir tai yra vienintelis prekinis ženklas, Eifelio bokštą naudojas kaip reklamos plotą. Ir įdomybė su šia reklama nesibaigė. Kaip ir minėjau, kad 9 metus didelis užrašas Citroen buvo matomas ant Eifelio bokšto, tačiau 1935 metais Citroen kompanijai šią idėją teko nutraukti. Dėl ko?
Bankrutavo. Pirmą kartą.
Taip. Kas sako bankrotą?
Viktoras.
Viktoras verčiasi į priekį. Na, Viktorai, jūs papildysiu, kad ne visiškai bankrutavo, tačiau labai priartėjo prie bankroto ir teko atsitraukti nuo šios idėjos, visgi ir dėl to, kad būtent didelės išlaidos elektrai smarkiai prisidėjo prie įmonės pinigų ryškaus sumažėjimo, tad Citroen suprato, kad ko gero 100 000 lempučių šviečiančius ant Eifelio bokšto, na, visgi yra per brangi reklama. Viktoras užsidirba 3 taškus ir laimi žaidimą, tačiau Šarūnai žaidžiam toliau?
Be abejo.
Žinoma. Pats bokšto statytojas Gustavas Eifelis ant bokšto šonų išraižė 72 pavardės. Kieno tai pavardės?
Žmonių
darbininkų žuvusių.
Ne darbininkų žuvusių statant Eifelį.
Inžinierių komandas.
Inžinierių, na taip, aš jūs dar papildysiu, inžinierių, matematikų, mokslininkų, ne tik tų, kurie dirbo prie Eifelio bokšto, tačiau ir tikrai visų pasižymėjusių inžinierių, mokslininkų ir kitų, ko gero, sričių dar mokslininkų. Gerai, ir paskutinis klausimas jūsų dėmesiui. Sakoma, kad Eifelio bokštas išties nebuvo skirtas stovėti Paryžyje, o jis buvo suprojektuotas ir pasiūlytas kitam Europos miestui. Visgi ten statyti jo nebuvo nuspręsta, todėl Eifelio bokštas dabar ir stovi Paryžiuje.
Roma?
Ne Roma. Kurgi jis turėjo stovėti?
Madridas. Briuselis.
Ne Madridas, tačiau artėjom prie... Ne Briuselis. Briuselis
toli. Barcelona.
Barcelona. Tas teisingas atsakymas. Tai miestas Ispanijos šiaurės rytuose ir Katalonijos regiono sostinė. Na, sakoma, kad Barcelonoje turėjo stovėti Eifelis. Na, įdomu, jeigu dabar Paryžiaus širdyje nebūtų Eifelio bokšto, jis būtų Barcelonoje. Viktorai, sveikinam jūs laimite šio vakaro žaidimą ir laimite tarptautinį bestsellerį pavadinimu Migracijos. Mes jums paskambinsime artimiausiomis dienomis ir papasakosime, kaip galėsite atsiimti laimėtą prizą, o klausytojų Šarūnui dėkojame, kad skambino, kad žaidė ir dėkoju visiems jums, žinių radijo klausytojai, kad laiką leidote kartu. Aš Vaidas su jumis atsisveikinu, o rytoj įprastu metu žaisime dar vieną proto mankštos žaidimą, tik jau kita tema. Iki rytojaus.